Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýar. 26-27 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 26 awgustda Türkmen prezidentini Singapurun Changi halkara aeroportuna Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary hemde Singapur Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň döwlet ministri San Tan Chin Sion garşy aldy. 27 awgustda Singapur Respublikasynyň prezidentiniň Istana köşgünde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow resmi derejede garşy almak dabarasy geçirildi. Singapurun prezidenti Halima Yakup ýokary derejeli mehman bilen mähirli salamlaşdy. Resmi dabaradan soň iki ýurdun wekiliýetleriniň gatnaşmagyny Istana köşgünüň mejlisleri zalyna giňeldilen Singapur Türkmen gepleşikleri geçirildi. TDH-nın maglumatlarına göre gepleşiklerin devamını iki tarafların katnaşıkları östürmeğin ileri tutulayan uğurlarının arasına, iki yurdun arasına sevda katnaşıkların gerimini giyinletmeğin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşılıptır. Şelide hükümet ara düzümlerin arasına katnaşıkları yığcamlaştırmak, ılım, bilim, medeniyet, özen teknologiyalar ve fiyahatçılık ulgumuna hizmettaşlığı östürmek yağlı uğurlar hem maslahat ediliptir. Singapur'un The Straits Times neşirinin haber vermeğine göre yukarı dereceli gepleşiklerin devamını, iki yurdun arasında koşa salgı düzgününü yatırmak, şeyle de diplomatik pasportun eyesi olan rayetler için iki yurdun arasında bar olan vize talaplarını iki taraflayın yatırmak varadı. Lala Şoğul çekiliyenliğini haber verdi. Şeyle de neşirin maglumatına göre iki yurdun arasında kanunçuluk ulgumunu hizmettaşlığı estirmek boyunca özara düşünüşmek, memorandumuna kol çekmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistanyň döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä 26 awgust duşanbe günü Singapurda Türkmen-Singapur biznes forumy geçirilipdir. The Straits Times duşanbe günü taraplaryň wekiliýetleriniň arasynda 9 sany özara düşünüşmek memorandumuna gol çekilendigini habar berýär. Media maglumatlaryna Türkmenistanyň dökün himiýe önümçülügine Singapur bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge isleg bildirýändigi habar berilýär. Galiwertede Singapurun banklar bileleşigi bilen Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bank we maliýe hyzmatlaryny ösdürmek şol sanly serhedary pul geçirimlerini ýola goýmak boýunça özara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ulalaşyk gol çekipdir. Türkmenistan bilen Singapur Respublikasynyň arasyna diplomatik gatnaşyklar 1996 ýylyň sentýabrynda ýola goýuldy. Soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda amala aşyrylan ýokary dereceli sapar 2017 ýylda hasaba alyndy. 2017 ýylyň sentýabrynda Singapur Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň döwlet ministri Sam Tan ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabada barypdy.